Parlamena Iraqê piştî kuştina Qasim Süleymanî, biryar stand ku hemû hêzên leşkeriyên welatên biyanî ji Iraqê werin derxistin. Her wiha beriya niha ji Serokwezîrê Iraqê Adil Abdulmehdî ji parlamentê xwestî bû ku biryara derxistina hêzên leşkeriyên biyanî were standin. Yek ji van hêzên biyanî ji Tirkiye ye. Li 13 welatên cuda bargehên leşkeriyên Tirkiye hene. Li herî zêde baregehên leşkeriyên Tirkiye li Iraqê hene. Divan baregehan de ji nêzîkî 2500 leşkerên Tirkiye hene. Pispora Roşhilata Navîn ve Cihcuzdan ji dengê Amerîka re got, biryara parlamena Iraqê hebûna hêzên leşkeriyên biyanî yên li Iraqê nerewa dide nîşandan. Cuzdan diyar dike ku li Kurdistana Iraqê çarde, li Musulê jî yek bigişti 15 baregehên leşkeriyên Tirkiye Yentene zanin le Irak'a hene.
Irak Meclisi'nin hani yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması çağrısının Türkiye'nin bölgedeki varlığına etkisinin doğrudan olacağını ise düşünmüyorum.
Bir yara parlamena Irak'ı ez ne bavarım kuras da rast liser hebuna leşkeriye Türkiye bandur ekebike. Türkiye, jisalin 1916 vir ve Dije Kurdan de hemû gavên leşkerî de cih girt. Piştre jî şerê Iraq û Îranê rûda. Saddam Hussein wî demî dije serhildaneke Kurdan rêya Iraqê li ber Tirkiye vekir. Her wiha di sala 1984 de jî di navbera Iraq û Tirkiye de peymanek li ser parastina sînûran pêk hat. Ku bi vê peymanê leşkerên her du welatan dê bikariya dije komên Kurdan operasyonan pêk bînin. Wî got: Cüzdan di berdama xaftina xwe de got, herçika Saddam ev peyman sala 88 de rakiri jibe, Türkiye piştî van salan çar caran operasyonin berfireh lerake pekanin. Hecai bir xistine ku beriya çent rojan, Amerika ile Irak'a değeri çeke ezmani de General İrani Kasım Süleymaniye ku fermandarı Heza Kudsi li balafirgeha Bekta hatı bu kuştun. Piştî kuştina Süleymani, İran ji bi mûşekan êrişkirî bû li ser baregehên leşkeriyên Amerîka li Iraqê. Men Botanî, dengê Amerîka, Istanbul.